Hristos, mărturia mea.
Capitolul 16. Există un echilibru. În veci nu poate fi iertare pentru păcatul nimănui, când nu-i căință pe măsura mărimii și adâncimii lui. Acel ce-și calcă legământul nesocotind tot ce-a iubit, doar cu o egală suferință, va ispăși ce-a săvârșit. În toate lucrurile lui Dumnezeu există un echilibru fără de care viața n-ar putea să existe, fără de care dreptatea nu s-ar putea face și ordinea nu s-ar putea păstra, fără de care totul s-ar prăbuși într-un haos și o moarte veșnică. Când păcatul se mulțește stricând echilibrul și înclinând cumpăna, atunci ori trebuie să se mulțească harul care să-l ierte, ori trebuie să vină pedeapsa care să-l ispășească, ori focul care să-l ardă. În anii aceia de dinaintea celor de-al doilea război mondial, păcatul se întinsese și se mulțise pretutindeni în toate părțile și de toate felurile. La redacția unei gazete și mai ales religioase, unde se adună zilnic tot felul de știri din țară și din lume, trec prin fața sufletelor celor ce lucrează acolo toate evenimentele vieții. Se derulează ca într-un film oamenii și lucrurile, stările și vremurile, din care oricine cunoaște adânc tainele cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, își poate da ușor și limpede seama, în lumina acestui cuvânt, la ce oră din ceasul vremii se găsește lumea atunci. Din toate cele ce se petreceau de câțiva ani, se vedea cu îngrijorare cum se agravează toate lucrurile în lumea întreagă și la fel și în țara noastră. Păcatele politice, păcatele sociale, păcatele religioase și toate celelalte, de toate felurile lor, tot mai multe și tot mai mari, trăgeau din ce în ce tot mai greu, apăsând în cumpăna dreptății și strâmbând echilibrul lumii spre dezastrul total. Lumea era ca un butoi plin de dinamită, la care din toate părțile se lucra să-i se aprindă fitilul. Un simțământ că se apropie un mare cataclism apăsa pe toate sufletele oamenilor ca o înștiințare sumbră, cutremurătoare. În fiecare zi creșteau și se mulțeau presimțirile rele. În toate țările Europei se făceau mari mișcări de trupe și intense pregătiri de război. Conducătorii popoarelor rosteau cuvântări războinice și peste tot se auzeau zângănii de arme. În țara noastră, încă din martie, începuseră concentrările și construirea de tranșee și cazemate. Fratele Marini, deși era bolnav și reformat de la armată, totuși fu chemat și el pentru o comisie medicală. Dar constatându-se inaptitudinea lui față de orice efort militar, după câteva zile i s-a dat drumul clasat definitiv ca inapt, eliberându-l total pentru lucrul Domnului. Cu mine lucrurile erau mai complicate, dar Dumnezeu le simplifica. De la jumătatea lunii martie 1939 am fost chemat la o concentrare la comandamentul diviziei din Oradea, unde îmi încheiasem stajul militar în 1937. Trimis cu un subofițer undeva spre munții Sălajului, pentru niște rechiziții de cai și căruțe, m-au surprins pe acolo niște vremi cu lapoviță și frig, călătorind ud într-o căruță descoperită zile și nopți prin frig. Am fost acoperiți de zăpadă, am răcit rău de tot, și după câteva zile m-am îmbolnăvit foarte grav, trebuie să fiu dus cu salvarea la spitalul militar din Oradea. Iarăși izbucnise vechiul meu reumatism poliarticular acut și tot la Oradea, țintuindu-mă la pat pentru 3 săptămâni cu o temperatură și cu o stare alarmantă. Era tot în orașul unde mai fusesem și în 34. După o slabă ameliorare, am fost lăsat într-un lung concediu medical. Acesta m-a ajutat să merg din nou la lucrul Domnului până în septembrie 1939, când lucrurile s-au agravat cu agresiunea germană care pornise asaltul împotriva Europei. Atunci am fost concentrat și eu din nou. Dar înainte de plecarea din Cluj, hotărâsem aici cu fratele Marini și cu frații o mare adunare. Presimțeam că de mulți frați ne vom despărți în curând și pe totdeauna. Și doream ca să răsune încă o dată puternic cuvântul Domnului în orașul Cluj, unde lucrasem un an încheiat, și să ne mai revedem o dată cu frații de pe aici, înainte de a se agrava situația din toată țara. Adunarea a fost anunțată prin gazetă pentru 3 septembrie. Încă din ajunul acelei zile au început să vină mari mulțimi de frați din toate părțile, dar mai ales din nordul Ardealului și din Maramureș. După programul mai restrâns din seara de 2 și dimineața de 3 septembrie, din Biserica Iris, îndată după masă ne-am încolonat și pe jos, am parcurs toată distanța, încolonat într-un șir lung, toți cei aproape 2000 de frați și surori, cu steaguri și tăblițe cu numele localităților, de la redacție și până în centrul Clujului, la Casa Armatei. Acolo am avut un bogat program, ținând ore în șir, prin cuvântări, cântări și rugăciuni înflăcărate și mișcătoare, ca la un prilej de mare răscruce a vieții țării și a istoriei noastre, după cum s-a și dovedit că era. Deși timpul era ploios și rece, totuși demonstrația noastră a avut o reușită deplină. Toți locuitorii Clujului, adunați pe străzi și pe la ferestre caselor, de pe lungul parcurs al coloanelor noastre, au putut avea o bună mărturie despre lucrarea oastei Domnului. Frați și surori au împărțit de o parte și de alta a coloanei multe foi volante, gazete și cărți în tot drumul coloanelor noastre. Aceasta a fost o ultimă chemare puternică la Domnul, care a răsunat în acel Cluj, peste care în curând aveau să vină vremurile grele ale cedării, apoi cele și mai grele ale războiului. Câteodată bunătatea Domnului mai face o ultimă chemare înainte de potop, ca oricine mai are urechi de auzit și inimă de ascultat, să mai intre în ultimul moment în corabia mântuirii, înainte de a-i se închide definitiv ușa. Știe numai Domnul Dumnezeu cât s-a oprins momentul acela atunci. A urmat apoi un an din care câte o lună eram concentrat pe diferite zone, iar altă lună în concediu. Toate concediile le-am petrecut în lucru la redacția din Cluj sau în misiune prin țară. Singur noi doi eram cei care trebuia să tragem la jugul acesta greu în privința asta. Dar Domnul ne-a dat mare putere atunci și lucrarea Domnului a crescut nu numai în număr, ci și în putere și în roade. După un timp, lucrul în colaborare cu părintele Kindriș începuse să nu mai meargă chiar așa de bine cum mersese câteva luni de la început, din două motive. Pe de o parte, autoritatea confesiunii lui începuse să se neliniștească de prea mare infiltrație care ziceau ei că o face oastea Domnului între credincioși și greo-catolici. Nu le convenea totuși acest lucru, fiindcă și aveau și ei asociațiile lor religioase pe care le stângenea dezvoltarea oastei Domnului. Apoi, prea multa evangelizare curată și fierbinte iarăși nu le convenea, temându-se ca nu cumva astfel să le scape din mâini dirijarea sufletelor pe linia confesionalistă. Ei găseau că noi punem condiții prea exagerate pentru mântuire, că de nașterea din nou facem prea mult caz, că nu se poate trăi chiar așa, renunțându-se chiar la toate bucuriile vieții, la orice cantitate de alcool, la dansuri, la distracțiile lumești și altele. În loc ca ei să aibă un profit de la noi, după cum speraseră, se temeau că noi avem de la ei. Li se părea că noi am prea îndoctrinat mulțimi de greu catolici cu învățătura și credința noastră diferită de cea a lor. Că mijloacele noastre, cântările, scrierile, adunările prea plăceau multora și un curent nou se stabilea în albia confesiunii lor. Lucrurile acestea oricum nu le plăceau. Din cauza asta, preotul Kindriș fusese chemat mai de multe ori la superiorii lui și sfătuit să pună cumva capăt acestor stări de lucruri. se repetă așa aici acum ceea ce se întâmplase la Sibiu cu câțiva ani în urmă, când cealaltă oficialitate clericală, îngrozită de primăvara duhovnicească adusă de oastea Domnului, încerca să întoarcă iarăși ceasul vremii înapoi, la iarna formalismului înghețat din care scăpaserăm. Într-o zi, venind ca fiertă de la episcopie, preotul Kindrich ne-a spus: fraților, nu mai putem merge așa cum mergem acum. Trebuie să desfacem abonații noștri de ai dumneavoastră. Vom tipări două ediții de foaie, una pentru ai dumneavoastră și alta pentru ai noștri. Trebuie să ne înțelegem practic cum să facem. Ne-am înțeles cu preotul Kindrich ca el să tipărească foaia cu titlul vechi Viața creștină, iar noi să scoatem o a doua ediție ca supliment sub titlul Misionarul vieții creștine. Foile vor apare tot în patru pagini, cu singura diferență că la Viața creștină doar pagina întâia va fi schimbată, purtând articole semnate de scriitori de ai lor. Celelalte pagini vor fi cele scrise de noi în Misionarul vieții creștine. De fapt, ei nu aveau decât doar câteva zeci de abonați, pe când noi aveam multe mii, numai că numai să avem și noi grijă ca și celelalte pagini ale noastre să fie oarecum mai acceptabile prin conținutul lor și celorlalți editori. În afară de Gazeta din Cluj, noi am continuat să mai trimitem și să tipărim atât la Oradea cât și la Cluj o serie de cărți și calendare, făcându-ne un adevărat depozit de literatură în Cluj și alimentând de aici toată mulțimea fraților din țară cu tot ce ne cereau, cărți, biblii, calendare, etc. Astfel că în septembrie 1940, când s-a răspândit cu iuțeala fulgerului vestea cederii Ardealului de Nord către Ungaria, noi aveam în Cluj o mare cantitate din aceste cărți. În acele zile eram concentrat undeva prin zona Mureșului. Am cerut și am primit câteva zile de concediu spre a mă duce grabnic la Cluj, să vedem ce putem face cu evacuarea celor ce le aveam acolo. Dar în condițiile cumplite de atunci, n-am putut evacua aproape nimic. Doar câte două călătorii am făcut fiecare, câte două eu, câte două fratele Marini, cu câte două coșuri în care ne salvam, ceva lucrări strict personale, niște corespondență și registre cu adresele abonaților și desfăcătorilor noștri. Poșta nu primea nimic, calea ferată la fel. Tot ce puteam duce noi, călătorind permanent pe scările sau tamponele trenurilor supraaglomerate de tot felul de oameni, era ca nimic, așa că am renunțat lăsând acolo în seama familiei Kindrich, care rămânea în Cluj, tot avutul nostru adunat acolo, și plecând doar cu ce era pe noi, ne-am întors în țară și acasă. În tot răul acesta a fost totuși un bine. Tot depozitul nostru de cărți și de Biblii rămas acolo în Cluj a fost grânarul de la care s-au alimentat apoi în toți cei patru ani cât a durat ocupația străină frații noștri din tot Ardealul de Nord și din vechea Ungarie. Când după 5 ani am revenit din nou la Cluj să mai aflăm ceva din munca noastră, nu mai era nimic. Familia preotului Kindrich ne-a spus că totul a fost devastat și distrus în timpul războiului și a ocupației și astfel a trebuit să pornim a treia oară cu toate de la început. În ianuarie 1941 eram concentrat la comandamentul diviziei 1-a blindată din București. În timpul acesta am făcut cunoștință mai îndeaproape cu Biserica Evreilor Creștini, care pe atunci își avea adunările în strada Mihai Bravo, iar ulterior în strada Olteni. Lucra acolo un predicator anume Richard Wurmbrand, altul Rosenberg și altul anume Magne Solheim. Auzisem despre acești evrei creștini încă din ianuarie 1938, când pe la patul părintelui Iosif din Sibiu trecuse unul dintre conducătorii evreilor creștini de atunci din Iași, anume Isaac Feinstein. Impresia pe care mi-a lăsat-o atunci acest om, care s-a rugat atât de fierbinte la căpătâiul părintelui Iosif și i-a arătat în cel mai mișcător fel admirația și dragostea sa pentru tot ce a lucrat și a suferit el pentru numele Domnului Iisus și Evanghelia sa, m-a făcut să nu-l uit niciodată. Prin această impresie am văzut apoi întotdeauna și pe ceilalți frați evrei creștini din țară. Ce mult contează impresia pe care o lasă un credincios pe unde trece, despre credința și despre frații lui. Din pricina acestei impresii, oamenii pot vedea ori bine, ori rău, lucrarea Domnului din care suntem noi. Depinde de felul cum ne-am purtat noi acolo, de felul cum s-a purtat primul credincios care i-a vizitat, ca să își facă pe urmă impresia definitivă despre întreaga lucrare din care face parte cei care îi vizitaseră și pe care îi cunoscuseră. Acum, când îi întâlnisem eu pe evreii creștini a Evia aici la București, m-am apropiat de ei cu gândurile bune pe care mi le lăsase exemplul frumos al fratelui Feinstein atunci la Sibiu. În simpatia mea față de ei, îi vedeam ca pe primele rândunele din primăvara minunată a încreștinării întregului popor Israel, care va aduce zorii fericite veșnicii profețite în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Iar ei, când m-au văzut, mi-au arătat de la început o mare și sinceră bucurie, fiindcă aveau printre ei de mult cunoștință despre lucrările mele și despre numele meu prin oastea Domnului. Astfel am început să-i cunosc îndeaproape pe unii dintre ei, pentru mine fiind mai deosebiți și mai aleși decât orice alți credincioși, fiindcă și ei aveau parte de aceleași suferințe de la ai lor, din neamul lor, cum aveam noi de la ai noștri. Și suferințele te apropie de cel care sufere mai puternic de mii de ori ca veselia. În total am stat la București atunci timp de 3 ani. În acești 3 ani am fost de multe ori dus și pe front, dar când am revenit în țară, tot acolo lucram în serviciul unității militare despre care am spus la început. Astfel că multă vreme am petrecut în adunările și familiile evreilor creștini, mai ales în al lui Wurmbrand, și de aceea i-am cunoscut mai îndeaproape doar pe cei care erau în familia lui. Pastorul Solheim era norvegian și avea conducerea misiunii norvegiene din București, care avea sub patronajul ei pe evreii creștini. El era un om respectuos, dar tăcut și distant. Soția sa și copiii săi erau cam la fel. N-am simțit niciodată o apropiere caldă a mea față de ei și tot așa au fost și ei față de mine. Cu Wurmbrand însă și cu casa lui era altceva. N-am întrebat niciodată de trecutul lor, dar felul în care se arătau acum față de mine și față de toți cei ce veneau în casa lor m-a impresionat plăcut. Trecuseră și ei prin multe suferințe care îi frăjezise sufletește și îi simțeam foarte asemănători cu frații din noastră. Cu timpul însă am observat că și între ei se petreceau lucruri și discuții neplăcute. N-am vrut să intru niciodată în amănuntele lor, dar vedeam bine și simțeam că atmosfera dintre ei este foarte grea și apăsătoare uneori. Wurmbrand și nevastă sa Bințea căutau să-mi explice puțin aceste, mai ales pe seama caracterului nordic al lui Solheim și al lui și a poziției lor de protectori puțin cam aroganți și reci față de ei, dar poate că era și altceva. Am luat parte uneori la reuniuni mai largi sau mai intime în casa lui Wurmbrand și îmi plăcea să fiu atent la tot ce se face și se spune acolo. Aproape totdeauna programele acestea le conducea în anii aceia de război Richard Wurmbrand. Solheim și alți fruntași ai lor niciodată nu luau parte. Veneau numai cei evrei și cei cam de mâna a doua. Atunci am văzut că cei mai de sus din ai lor nu îl simpatizau deloc pe Wurmbrand, deși el era un fel de factotum acolo. Și cred că nu îl puteau suporta și din următorul motiv. Fie în adunările mari, fie în cele mai mici, cu orice ocazie vorbea, el făcea foarte mult caz de erudiția lui neîntrecută și ostentativă. Aproape totdeauna depășea forțând textul biblic din care vorbea. Lua extrema drept normal și excepțiile drept regulă, trăgând apoi de multe ori concluzii de-a dreptul dezastruoase, după părerea unora. Deseori întrebuința comparații vulgare și expresii care mergeau ca pe o margine a prăpastiei, foarte aproape de imagini neplăcute. Pentru el astea păreau normale și prin dialectica lui foarte abilă găsea totdeauna calea de a ieși din cleștele criticii care îi se aducea, fără a-și însuși nimic de la nimeni adeseori. În afară de o curiozitate bolnăvicioasă și îndoielnică, trezită și întreținută în anturajul său, n-am văzut niciun rod mai sănătos rămas acolo în urma activității acesteia. Dar am văzut între el și toți ceilalți multe ostilități și săgeți războinice, o atitudine oarecum arogantă și mi s-a părut provocatoare că îl însoțește oriunde și ceva dubios și ascuns părea că duce totdeauna cu el. Cu o inteligență primejdioasă și destructivă, după părerea celor mai mulți, răsturna totdeauna argumentele cele mai clare și cu o logică dubioasă și agresivă își impunea oricui părerile lui. Aceasta era părerea celor din jurul său. Când un adevăr evident îi răsturna tot ce susținuse, dintr-o dată renunța supărat la toate părerile și argumentațiile pe care le susținuse mai înainte și cu cea mai prefăcută candoare schimba subiectul. De aceea, după ce mi-am format bine și eu o părere despre el, mai întărită și cu alte dovezi pe care le tac acum, am început să am o rezervă tot mai mare față de persoana lui și față de părerile sale. Dar am continuat totuși să-l iubesc și să-l stimez, gândindu-mă că nici unul dintre oamenii de pe pământ nu-i desăvârșit, ci că pentru partea lui cea frumoasă, căci avea și parte frumoasă, merită să-i treci cu vederea și partea cealaltă a lui, mai puțin frumoasă după părerea celorlalți. Mai ales că nu știam bine atunci cât este partea cealaltă de umbră, uneori părea mai mică, alteori mai mare, dar vom mai avea ocazie să vorbim despre Wurmbrand. În timpul cât făceam serviciu militar în București, prin natura acestui serviciu umblam adeseori pe la direcția presei. Acolo am cunoscut un funcționar superior cu care, discutând dorința mea de a scoate o revistă literară și de informație creștină la Beiuș, i-am cerut ajutorul pentru obținerea unei astfel de autorizații. Cu ajutorul lui am obținut autorizație pentru editarea revistei Familia Creștină cu redacția la Mizie și în casa părinților mei. Cu ianuarie 1941 am și început redactarea și tipărirea acestei reviste. Primul număr în 24 de pagini a fost o biruință frumoasă. L-am lucrat împreună cu fratele Marini, care stabilise acasă la noi la Beiuș. Tipăream această revistă lunar în 16-20 de pagini la tipografia Doina din Beiuș, cu proprietarul căreia eram prieten. Pe la tipografie revista o aducea tatăl meu Constantin, încărcată în carul lui tras de cei doi boi frumoși ai lui, înaintea cărora mergea el pe jos, având toată grija să nu se întâmple nimic rău. Acum, prin harul lui Dumnezeu, și tata devenise credincios și lucra pentru Domnul cu dragă inimă tot ce putea face și el. Adusă acasă, revista era împăturită, împachetată și adresată pentru expediție. La toată munca asta, de obicei, luau parte și câțiva tineri frați din Mizești, care îl ajutau pe fratele Marini. Când totul era gata, pachetele cu revista și cu cărțile erau iarăși încărcate în carul cu cei doi boi ai tatei, înaintea cărora mergea el și mai cu grijă. Fratele Marini, sus în car, ședea pe pachetele încărcate și mâna boii până la poșta din Beiuș, de unde se expediau în toate părțile țării și lumii. Mai aveam încă mulți abonați și în străinătate, în Europa, America și chiar și în Australia. Era o priveliște unică, minunat de frumoasă, să vezi cum cei doi boi frumoși și curați legănau carul încărcat cu revistele și cu cărțile Domnului, mergând dimineața prin soarele răsărind, abia văzându-se prin lanuri, ducând atâta lumină câtă ne dăruise Dumnezeu spre cele patru părți ale lumii care o așteptau. Părea carul cu chivotul legii strălucind, trimis poporului sfânt care îl aștepta. Aceasta a durat așa lună de lună, până prin anul 1943, când, printr-un ordin al cenzurii, la insistența vechiului nostru vrăjmaș, a fost suspendată și familia creștină. Războiul cuprinsese toate țările. Țara noastră intrase și ea în război în luna iunie 1941. Unitatea de motorizate și tancuri la care eram mobilizat și eu era printre primele trimise spre front. Primul contact cu aviația inamică l-am luat încă înainte de a ajunge la Prut. După aceea, primejdiile războiului ne-au urmărit în toate felurile zi și noapte, umblând dintr-o parte în alta de-a lungul sectorului nostru de front. Fiind singura mare unitate de mașini și blindate, era într-o continuă mișcare și luptă, când aici, când colo, de-a lungul liniei frontului. Fiind mai tot timpul, când în deplasări, când în lupte, am trecut prin mii de primejdii de moarte, din care numai puterea Domnului Iisus m-a izbăvit, uneori făcând minuni izbitor de puternice pentru asta. Lucram la comandamentul diviziei. Am avut în toată vremea aceea niște experiențe atât de cutremurătoare cu Dumnezeu. Primejdiile fiind nenumărate, tot așa erau și izbăvirile. Nu mi-ar ajunge nici timpul și nici locul să le înșir. Nu pot alege una, căci au fost atâtea. Dar din toate și zilnic se închega tot mai fericită umblarea și părtășia mea cu Domnul în așa fel, încât toate aceste nenumărate izbăviri deveniseră o singură mare izbăvire continuă. Și toate multele minuni deveniseră o unică și mare minune. Trecând prin sute de situații grele, bombardamente de aviație, tiruri de artilerie, ploi de gloanțe, am scăpat totuși, neatins de nicio schiză și de niciun glonț. Trimis într-o delegație la Iași în iulie 1941, am trecut anume și pe strada Dancu numărul 1, unde știam adresa fratelui Feinstein cu redacția revistei sale Prietenul, la care colaborasem. Speram să-l găsesc pe el acasă. Însă am ajuns acolo momentul cel mai tragic. La Iași tocmai avusese loc, la sfârșitul lui iunie, îngrozitorul progrom. Mii de evrei fusese răstrânși în vagoanele unui lung tren marfar, înghesuiți grămadă unii peste alții, cu praf de var pe jos, fără apă, fără mâncare, cu ușile și geamurile legate în sârmă ghimpată și acoperite. Purtați zile și nopți într-o parte în alta a țării, urlând de sete, de foame, de chinuri, până au murit cu toții în acest îngrozitor iad. Și printre ei fusese și fratele Isaac Feinstein, acel minunat copil al lui Dumnezeu, care făcuse atât de mult bine pentru numele și poporul Domnului Iisus. Soția lui și cei 6 copii erau zdrobiți de durere. I-am mângâiat și ne-am mângâiat numai cu rugăciunea și cu lacrimi. Cât de neînțelese sunt căile îngăduinței Domnului și cât de mare este uneori prețul cu care răscumpărăm nu numai răul, ci și binele pe care îl facem pe pământ. Am mai cunoscut atunci un grup de tineri evrei creștini în casa fratelui Feinstein, Duțu Moscovici, Milan Haimovici, Bianca Bringer, Monica, Malci, Filip, ce dragi îmi erau. Pe unii i-am mai regăsit după câtva timp la București, în biserica lor de pe strada Olteni. Pe văduva fratelui Feinstein și pe orfanilor însă nu i-am mai întâlnit. Îndată ce au putut, au plecat în Elveția, dar tragedia lor, unită cu a tuturor celorlalți evrei uciși și chinuiți fără nicio milă de fiare apocaliptice, dezlănțuite, m-a înfiorat și m-a străpuns până în fundul sufletului. Nici până astăzi groaza nu mi-a trecut și nici rana nu mi s-a închis. De-a lungul frontului apoi și de-a lungul anilor acelora am văzut și am auzit atâtea grozăvii de acestea, încât mi se părea că trec printr-un vis rău, printr-un coșmar cumplit, printr-un iad ireal. Fiindcă nici cu ochii și nici cu mintea nu-mi puteam încrede că se pot întâmpla astfel de fapt. Dar iată că s-a putut. De-a lungul frontului, mii de oameni uciși în luptele la baionetă, dealuri cu grâu nesecerat până prin august, puțin îngrozitor din cauza grămezilor de soldați morți și rămași neîngropați, ciuguliți de roiurile de ciori și corbi, care se lăsau și zburau în grămezi negre ca niște nori, apoi mâncați de roiuri de muște mari și negre, aproape la fel și ele de mari și de negre ca ciorile. apoi de viermi mișunându-le prin ochi, prin gură, prin mață. Sau femei, copii, bătrâni și tineri nevinovați, uciși și aruncați prin șanțuri, sau călcați de cai, de căruțe, de tancuri în fuga lor îngrozită din fața frontului și a fiarelor. Toți putrezeau aruncați prin șanțurile drumurilor ca să nu împiedice circulația, ca niște hoituri de câini amestecați cu hoituri de cai morți de povară sau de bombardamente. Vara umflat, iarna înghețat. Ceva mai târziu, din caii încă neputreziți, oamenii înfometați începură să taie bucăți de carne și să mănânce îngroziți. La începutul anului 1942, într-un concediu trecând de pe front prin București, pe la Wurmbrand, el mi-a încredințat un manuscris anume Păcatele evreilor, rugându-mă să-l tipăresc la BU sub numele meu, deoarece sub numele lui evreiesc nu s-ar fi putut tipări, iar la BU noi aveam și revista și tipografia atunci. Prigoana împotriva evreilor era necruțătoare. La toate păcatele lor și ale părinților lor le venise o ispășire acum îngrozitoare și cumplit. În broșurica lui Wurmbrand se spunea tocmai acest lucru, dar după asta era acolo o chemare către toți evreii aceștia încercați ca să se întoarcă la Mântuitorul Hristos, singurul care îi poate salva din nenorocirea de acum. Apoi se încheia cu o înștiințare cutremurătoare de semenește necazuri și mai mari care ar putea să vină peste ei dacă nici acum nu vor vrea să asculte glasul și înștiințarea Domnului Iisus Hristos, singurul și adevăratul lor Mesia. Tipărește-o, te rog, îmi zise Wurmbrand. Este de cea mai mare importanță acum să le spunem acestor oameni adevărata cauza îngrozitoarelor lor suferințe care au dat peste Israel. Singura lor salvare din aceste necazuri este Hristos. Cei care vor să asculte, Dumnezeu va avea milă de ei, iar cei care nu vor asculta, cel puțin să știe. E acum una dintre cele mai mari datoria noastră și mai ales a voastră, a credincioșilor dintre neamuri, față de poporul Israel, zicea Wurmbrand, în moștenirea căruia voi ați intrat prin harul pe care ei l-au respins. Ajuns acasă, am dat imediat un lucru spre a-i putea face corectura și a o putea termina și expedia la ei înainte de terminarea concediului meu. Nu voiam să las fratelui Marine riscul publicării acestei cărți, fiindcă bănuiam că va avea niște urmări primejdioase. Am scris pe ea, tipărită de Traian Dor. Într-adevăr, la o săptămână după ce trimisesem cu cineva broșura tipărită sub numele meu la București, iar Wurmbrand o expediase în diferite părți prin țară, m-am pomenit într-o dimineață chemat la Poliția de Siguranță din Beiuș. M-am prezentat și am fost introdus imediat la biroul șefului, comisarul Borza. Pe masă lui am văzut un pachet cu vreo 50 de exemplare din broșura Păcatele evreilor, confiscate, zicea el, la Cernăuți. Revista, purtând pe ea numele meu și al tipografiei, ușor au identificat-o și cei de acolo și apoi o trimiseseră pentru cercetări la Beiuș. Două ceasuri am fost anchetat pentru asta, fiind interogat asupra tuturor relațiilor, cunoștințelor, legăturilor mele cu evreii, despre scopul publicării acestei broșuri, despre numele și adresele celor cu care aveam legătură. Am vorbit cât am putut de puțin și am tăcut cât am putut de mult. Iar la urmă, după declarația scrisă și mai pe scurt, mi s-a dat drumul cu amenințarea de proces și alte consecințe. Peste 3 zile va trebui să mă prezint din nou la poliție la el. Dar peste 3 zile expira concediul meu și plecam pe front. De acolo nu mă mai puteau aduce, fiind la o unitate de prima linie. Iar după câtva timp totul s-a clasat astfel că pentru acele păcate eu n-am suferit decât puțin, deși la drept vorbind, parcă nu mi-ar fi părut rău să sufăr și eu ceva mai mult pentru păcatele evreilor, deoarece atâția mari fie acestui popor au suferit atât de mult și pentru păcatele mele. Mai ales cel mai mare fiu ieșit din Israel, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, izbăvitorul tuturora. Am trecut astfel în 2 veri și 2 ierni, până în martie 1943, prin toate grozăviile acestui război. Zile și nopți am fost cu unități angajate în lupte, Deși eu aveam o misiune de lucru la unul dintre birourile comandamentului diviziei, totuși treceam mereu prin toate primejdiile morții de prima linie. În opriri sau deplasări, expuși mereu bombardamentelor aviației, tirului artileriei, focului partizanilor, moartea putea fi sigură la orice pas. Ajunși în încercuiri, uneori fără mâncare, alteori fără apă, prinși de ploi și de furtuni, de zăpadă și de ger, înghețați și flămânzi, nedormiți de zile și nopți, hărțuiți și amenințați în toate felurile, departe pe un pământ străin și vrăjmaș, numai minunile Domnului Dumnezeu, care mă însoțeau necurmat, mi-au salvat viața, fără să fi fost nici atins măcar de vreo schijă sau glonte, deși uneori am trecut printre ele căzând ca grindina în jurul meu. De fapt, și arma cu care am luptat eu tot timpul a fost numai stiloul și mașina de scris. Unitatea cu care am fost pe front, trecând prin toată desfășurarea luptelor crâncene din stepele Donului, prin încercările și retragerile îngrozitoare din noiembrie 1942 până în martie 1943, era doar o ruină când am ajuns retrăgându-ne până la Dnipropetrovsk. Acolo unitatea a fost oprită pentru refacere, iar eu, fiindcă lucrasem la biroul ajutanturii și avusesem în grijă memoriile ofițerilor diviziei, precum și dosarele de avansări și decorații, am fost trimis cu toate aceste documente secrete și importante în țară. Împachetate în două lăzi mari, am fost îmbarcat cu ele la tren în Dnipropetrovsk ca să le ducem marelui cartier general la București. Astfel mi-am luat rămas bun, i-am lăsat acolo pe toți ceilalți cu care luptasem și suferisem, care mai rămăseseră dintre cei cu care suferisem împreună de-a lungul războiului până aici, și am plecat numai cu caporalul Rădoi. În timpul vieții grele prin care trecusem în aceste cumplite retrageri, mă îmbolnăvisem iarăși de vechea mea maladie și zăceam târându-mă pe picioare de reumatism poliarticular acut cu consecințe grave și asupra inimii. Mă târam deoarece nu voiam să rămân cine știe pe unde de unitatea mea până ce vom ajunge cu toții undeva să ne stabilim în refaceri. Domnul a voit să fiu delegat astfel pentru venirea aceasta în țară. După îndeplinirea misiunii mele, am mers la o comisie medicală de la permanența diviziei noastre din București. Și această comisie m-a trimis acasă într-un concediu medical de o lună. După luna aceasta, la o altă înfățișare, m-a clasat inapt pentru serviciu militar din cauza boalei mele de inimă care se agravase. Aveam atunci stenoză mitrală decompensată. M-am întors de pe front decorat cu crucea serviciului credincios, singura decorație pe care o aduceam pe pieptul meu, în locul unde purtasem odată crucilița oastei pe care mi-o pusese pe inimă conducătorul meu duhovnicesc și părintele meu Iosif Trifa în oastea Domnului, cu puțin înainte de plecarea lui în marele concediu de odihnă din ceruri. Decorația militară de acum mi-o pusese pe piept șeful meu de la serviciul unde lucrasem, cu mulțumirea lui pentru felul credincios cu care am servit unitatea mea în toate împrejurările prin care trecusem. M-a mișcat simbolica denumire, crucea serviciului credincios. La terminarea misiunii mele, comandantul permanenței de la București, privindu-mi decorația și semnându-mi de primire, mi-a dat mâna și m-a felicitat pentru îndeplinirea credincioasă a misiunii mele până la capăt. Cu inima bătându-mi puternic, m-am gândit atunci și m-am rugat adânc, ca și la terminarea misiunii mele de pe acest pământ, în oastea Domnului meu ceresc, când mă voi întoarce la marele cartier general al conducătorului meu din ceruri, să pot avea și atunci pe pieptul meu, deasupra inimii mele, tot crucea serviciului credincios. Atunci marele meu comandant și Dumnezeu, Iisus Hristos, să mă îmbrățișeze sărutându-mă pe ranele obrajilor mei îndurerat și pe lacrimile ochilor mei obosit și să-mi spună cu bucurie fericită, bine, slugă bună, intră în bucuria Domnului tău. Aceasta ar fi toată răsplătirea mea cea foarte mare, după care am spus și am scris de atâtea ori, n-aș mai dori altă răsplătire niciodată. O, Doamne Iisuse, dulcele, dragul, scumpul meu comandant ceresc, îți mulțumesc din toată inima pentru tot cât m-ai ajutat să umblu, să lucrez, să sufăr și să lupt, să asur și să sângerez în războiul cel mare și sfânt al oastei tale, pentru lupta mântuirii sfinte a Evangheliei și pentru triumful cauzei tale pe pământ. Pentru dezrobirea neamului tău și a tuturor celor pentru care tu ți-ai dat viața, ca să-ți fie scăpați de sub robia lui Satan. Îți mulțumesc pentru tot ajutorul care mi l-ai dat în aceste îndelungate lupte și încercări prin care m-ai trecut. Acum te rog, ajută-mă până la sfârșitul vieții mele să pot duce cu credincioșie solia care mi-ai încredințat-o, ca să poți odată să mă primești și pe mine în împărăția ta cu bucurie și să pot spune și pe inima mea sărutul tău, crucea serviciului credincios împlinit și răsplata minunată și fericită a sărutului tău pe lacrimile mele care pentru tine au curs, pentru dragostea ta. Binecuvintează-mă până la capăt pe mine și pe toți frații mei care luptăm în ogorul acesta, în frontul acesta larg și adânc, și ajută-ne ca sfârșitul biruitor care se apropie să ne încunune și pe noi cu cununa vieții veșnice pe care ai făgăduit-o tuturor celor care vor fi iubit venirea ta și vor fi luptat pentru ea până atunci. Amin. Slăviți să fie Domnul!